Dobré dopoledne v 9 hodin a 6 minut. Ptal se mě jeden kolega, kdo je dnes hostem. Říkám malíř, výtvarník Jan Pištěk. A ona, toto je fajn, když já ale obrazům nerozumím. Jane Pištěku, dobrý den.
Dobrý den.
Čímž mě tedy přivedl k otázce, co to je vlastně rozumět obrazům pro nás nevýtvarníky.
No, rozhodně se nebránit se na ně chodit dívat na výstavy. Takže se tak jako snažit rozvíjet ten svůj vztah, který můžete získat jenom tím, že na ty výstavy chodíte a ty obrazy na sebe necháváte působit. Takže je to jenom o tom otevřít se a zkusit těm obrazům porozumět, nechat na ně působit svoji energii. A je vlastně úplně jedno, co to za obraz je, jestli to je nějaký realistický portrét nebo úplně abstraktní kompozice.
Když něčemu nerozumím, tak se zeptám někoho povolanějšího, tak tedy teoretik umění Tomáš Pospíšil říkal. Maloval monumentální geometrické symboly a archetypální tvary, graficky pojatý fotorealismus, elementy apropriované z reklam i expresivní krajiny na hraně abstrakce. V zásadě ale různými prostředky maluje stále to samé. Krajinu, oblohu, stromy a moře, živly v klidu i pohybu, mikrokosmos a makrokosmos a náš vztah ke všem těmto jevům. Řeknete, Jane Pištěku, že lépe byste to neřekl?
No, musím říct, že Tomáš Pospíšil tomu skutečně rozumí a napsal krásný text, tohle úryvek z jednoho z katalogů, myslím, že se jmenoval Živly. No a tam nemám, co bych doplnil, protože on skutečně snad na nic nezapomněl a zdá se to i mě ani neuvěřitelný, co všechno jsem teda zkusil v té malbě převíst na plátno a jakýma tématama jsem se zabýval a to je vlastně jako, jak bych to tak řekl, pro mě zásadní věc, protože já sám sebe nechci nudit. A já jsem jako od začátku si asi vybral tu složitější cestu, že jsem ty styly a ty témata poměrně často měnil, místo abych si vypracoval jeden styl, který bych měl do dneška, nebo to téma. A tím pádem jste snadno jako by identifikovatelný a zařazený. Zatímco když se skrýváte za ty různé možnosti toho vyjádření, je to pro ty diváky složitější. Jenomže já to prostě jinak nedokážu a sám sebe chci překvapovat. Takže musím se měnit. Neustálá geneze.
Tak si o tom budeme povídat už za chvíli.
Host Jana Pokorného.
Naším vzácným hostem je Jan Pištěk, malíř, kostýmní návrhář a výtvarník. A propo, před 100 lety, před 130 lety se narodil Theodor Pištěk.
No, tak nějak to bude, ano.
Ano, ano. On odešel ještě předtím, než vy jste se tedy 1961 narodil.
Přesně, já jsem měl teda smůlu, protože jsem dědečka v necelý rok minul. Takže jsem se narodil až po jeho smrti.
Jaké to je dívat se na něj v televizi?
No jako v mládí to bylo úžasný, vím, že mi vždycky běhal a husí kůže jsem měl, nebo mráz po zádech, jak se říká, když jsem tam dědečka viděl a vím, že to byly takový ty neděle v televizní tehdy, kdy jsme jako celá rodina zasedli k televizi, on to hlavně otec to hlídal a říkal, dneska bude tohleto a hraje tam děda, musíme se koukat. No, takže to byla taková tradice a do dneška si ty filmy rád pustím. Teď jsem se úplně nedávno pozdě večer díval na nějaký televizní kanál, kdy to bylo s Burianem a s dědou a taky tam hlavně hrála babička, jeho manželka, že jo, která byla o mnoho let mladší a ona mu tam hrála dceru. No a to je takový film, který jako miluju, protože tam je vidím oba dva.
Když už jsme u té historie, tak váš prapradědeček František Ženíšek je autorem první opony Národního divadla, která vzala za své při požáru. Co může být přitažlivého na tom namalovat oponu Národního divadla?
No určitě je to velká čest pro toho dotyčného umělce, protože ví, že se jako na věky zapíše do historie a je to obrovský úkol, protože si představte, že běžně malujete obrazy třeba metr krát metr nebo 2 metry krát 2 metry a teď najednou máte namalovat oponu, která má, já nevím,
kolik... 140 metrů čtvereční.
No to je obrovský, gigantický, neuvěřitelný a vlastně teď jste mi jako podsunul takový porovnání pro mě samotného, protože jste říkal 140 metrů čtverečních. No to je neuvěřitelný výkon, jo. A taky ten malíř to nejspíš nemaluje úplně sám, musí mít nějaký pomocníky, protože já jsem si troufnul namalovat svůj největší obraz díky tomu, že jsem měl přístup do malíře Národního divadla. a ten obraz jsem musel pro tu velikost dělat na zemi. A ten měl jenom 54 metrů čtvereční.
No jenom.
No, jenom proti tomuhle tomu. A bylo to obrovská prostě plocha, která jako jednak, která musíte mít to prostředí, musíte mít k tomu jako technické vybavení, no a tu drzost si to zkusit.
A místo, kde potom ten obraz bude k vidění?
To určitě. A u té opony je to skvělý, že tam máte zadání.
Jasně.
Jo, máte státní zakázku a víte, kde to bude a pravděpodobně i co tam teda přesně má být. Takže to je trošku úplně něco jiného, protože tam pracujete úkolově, někdo vám tu zakázku zadal a vy chcete dokonale zvládnout. Ale když pak jako v té situaci, ve které jsem byl, já to je úplně pravý opak, že ten obraz je dneska samozřejmě dobře uschován, ale je v roli a nikde není, protože se nikam nevejde, takže...
Pořád vám nikdo nenabídnul nějaké hezké místo, které má těch 50 metrů čtverečních?
Bohužel ne, asi ho jim nikdo nedisponuje a vím, že po té výstavě, která byla někdy v roce 2013-14, že tenhle obraz byl vystavený v Veletržním paláci v Národní galerii, jmenoval se Pod povrchem, tak byly takové tendence, dvě možnosti, že se to skutečně někam umístí, nebo že se to někde prodá. No a to by bylo dlouhé povídání, ale nakonec to teda nikde nedopadlo a právě proto, že to je tak strašně veliký. Takže se to pak jako uskovalo to v depozitáři.
My se chceme dostat k té ale vaší výstavě, která začne už v dohledné době, tak my vám teď něco pustíme, co se vám určitě bude líbit a pak o tom dáme řeč. Malíři Janu Pištěkovi jsme hráli kapelu U2, protože má U2 rád. Spokojený?
Jo, moc krát děkuju, opravdu je mám rád.
A teď už pojďme na vaši výstavu, ta se jmenuje Příběhy.
Skryté
příběhy.
Skryté příběhy.
Kdy začíná?
No, začíná, zítra je vernisáž, ale pro veřejnost začíná v pátek 13. takový zvláštní datum.
To je schválně? Ne.
No, není to schválně, je to prostě náhoda, že vernisáž je ve čtvrtek 12. Takže pro mě začíná výstava vernisáží, jo? Ale pro tu veřejnost prostě následující den a následující den je zrovna pátek a zrovna je 13. Takže a já na to nějak nevěřím, takže nějaký podvěry, že pátek 13. špatně, to pro mě neplatí.
Podle čeho si vybíráte místo, kde ta výstava bude?
No, místo si vybírám, v tomhletom případě, abych byl teda konkrétní, tak jsem si vybíral podle důležitosti a velikosti. Protože když teda máte tu možnost si vybírat, tak víte, jakou výstavu připravujete, jaký koncept to má a tudíž asi jak veliká ta výstava rozsahově má být. No tak potom nám pochopitelně vyplývá asi, jaké prostředí je k tomu odpovídající. Takže já jsem hledal, měl jsem ještě další nějaký varianty, například jsem toužil vystavovat ve Veletržním paláci zase po mnoha letech, tam se to i přes různé žádosti, které jsem dával v minulosti, nepodařilo z různých důvodů. No a pak tady byl Mánes, že jo, který ale zase měl komplikovaný program a taky nebylo asi možný tam úplně vystavovat to, co jsem chtěl. No až přišel nápad z toho Rudolfína, takže vlastně jsem si to začal koncepčně připravovat právě pro to Rudolfínu. Takže je to taková, jako jsou taky spojený nádoby. Musíte vidět, co chcete vystavovat a pak, kde by asi to bylo nejlepší.
Dá se o té výstavě říct, že bude retrospektivní?
Tomu se právě vyhýbám, jo? Ale vlastně to byla původní myšlenka. Takže to měla být skutečně retrospektivní přehlídka, která by ale musela mít odpovídající rozsah. No a vím, že už si tam některý zpřízněný duše na hradě jenom tak jako mě dobírají, že když jsem chtěl mít teda tuhle výstavu, proč jsem si nezažádal o jízdárnu Pražského hradu. No a já jim na to říkám, no asi z vrozený skromnosti, že jsem si myslel, že jako jsem na to ještě mladý. No ale to jsem si pak uvědomil, že věkově bych na to klidně měl. No takže jsme rozdělili to Rudolfínum, no a já jsem měl původně připravených asi 240 obrazů, ze kterých jsem tu výstavu chtěl postavit. A postupně se začalo ukazovat, že to je šílený množství, který se tam nemůže vejít. A dokud architekt Pavel Kolíbal mi nevyrobil model, který přesně odpovídal těm interiérům a taky omezením a požadavkům, který jako tam panují, protože tam do toho hovoří především památkáři a já nemůžu ještě všechno, takže tam se musí dodržovat plno pravidel a překonávat různý úskaly všech možných zákazů, který vy v tom renesančním prostoru musíte dodržet. No tak se nám to redukovalo, až to bylo 120 obrazů, to jsem si myslel, že ty už tam jako navezu a z těch to uděláme, ale pak se ukázalo, že těch 60, který tam nakonec měly být, je ta úplný maximum. Takže v tomhle případě nemůžem vůbec hovořit o retrospektivní výstavě, je to taková promyšlená zkratka, což je název, který možná vymyslel právě Tomáš Podpíšil, který na výstavě se mnou nakonec nespolupracuje, ale vlastně je to charakteristika té výstavy, jo? Protože my jsme se snažili retrospektivně ukázat jakýsi vývoj, takže jsou tam obrazy, které jsou z různých období mý tvorby a jedinečnost té výstavy vlastně spočívá v tom, že my jsme udělali jakousi redukci, která ale má snahu provést ty návštěvníky tím, kudy já jsem jako procházel. Takže jsou tam ukázky zdaleka ne ze všech těch kapitol, které ale jsou zaznamenané ve velké knize, která bude představená právě u příležitosti výstavy, ale jsou tam jenom některé z nich.
Jsou tam jenom obrazy?
Jsou tam jenom obrazy, protože plastiky...
Objekty ne?
No, objekty jsme taky zvažovali, ale právě z toho...
Nechte to až na tu jízdárnu.
Ano, prostě se nám tam nevešly, nehodilo se to. No.
Je to i procházka vaší oblastí kostýmního návrháře, ne?
Vůbec ne, tomu se zřejmě mám takový v sobě vliv od svýho otce, který to vždycky považoval za něco, čím se teda zásadně nechce chlubit a vlastně to nechce ani nikomu ukazovat, tak já to trošku po něm převzal.
Takže a zůstal takový i po tom Oscarovi, které...
No tak pak se nějak dal říct, protože podlehl tlaku veřejnosti a konečně to brali jako, že to asi jako je seriózní záležitost a nechal to teda vystavovat. Ale já jsem vlastně nikdy neměl jako možnost se tím zabývat jako při nějakém projektu, ale já toho hlavně nemám tolik. Takže to by bylo na nějakou menší výstavu, ale za to ty věci, které jsem dělal, tak se jich strašně považuji, protože jsem právě dělal s klukama Formanovýma úžasný projekty, jak na té lodi tajemství, tak pro Národní divadlo a vlastně jsem měl tu čest a obrovský štěstí, že si mě kluci přivzali i jako na ten společný projekt, který měli s Milošem Formanem a to byla dobře placená procházka, takže to pro mě bylo jako úžasný zážitek na celý život, jo. No, takže tady v tomhle případě se to vůbec nehodilo a v podstatě při žádné výstavě, kterou jsem kdy dělal, se nehodilo kombinovat tu malbu, jo, tuhle tu tvorbu s tím filmovým či divadelným designem.
Tak se určitě půjdeme na skryté příběhy do Rudolfína podívat po vernisáži. Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s malířem Janem Pištěkem pár hodin před vernisáží jeho výstavy Skryté příběhy. Jane Pištěku, jste teď duchem spíš v Rudolfinu? Nebo tady?
No, mám to tak na půl. Samozřejmě teď se soustředím na vás, abych tady nekoktal a mluvil k věci, ale už přemýšlím o tom, že v 10.00 začínají nasvěcovat, a to už finálně, kde bych jako rád u toho byl. Takže jen co to tady spolu dohovoříme, tak se přemysťuji do Rudolfína, no. Takže... Ne do Rudolfína,
protože si vás,
do Belvedéru do samozřejmě. Belvedéru. No.
Protože si vás vážíme, tak jestli chcete odejít dřív, tak můžete, ale neudělalo by nám to takovou radost.
Ne, určitě tady.
Co to znamená nasvěcovat obrazy?
No to je přece... jedna, bych řekl, možná z nejdůležitějších součástí výstav, kdy ty obrazy vlastně ožívají teprve. Protože je to asi tak, jako bych to přiblížil široké veřejnosti, kdyby seděli v kině a furt se svítilo a pustil jim film, tak oni budou čekat, že ještě to nezačalo, že takhle to přece nemůže být, musí zhasnout, aby viděli přesně a ostře. Takže takhle je to i s tím nasvěcováním, jo? Že ty obrazy jsou vlastně jakýmsi šeru toho daného osvětlení, toho prostoru, a vy je musíte nasvítit tak, aby jako je divák vnímal jako hlavní součást té výstavy, proto tam přišel, aby se díval na ty vystavené věci a ne aby vnímal vlastně to okolí. Takže tohle je velice důležitý a každý ten výtvarník nebo umělec nebo kurátor má jinou představu o tom nasvěcování. Takže je to velice originální, na každý výstavě je to jinak.
Rozhodující slovo má autor, předpokládám?
Rozhodující slovo má autor, mělo by to tak být, ale autor, myslím si, já jsem teda ten autor, který si rád pohovoří a nechá si poradit od kompetentních osob, což je buď nějaký váš poradce, kurátor, a nebo architekt v tomhle případě. Ale rád mám poslední slovo a musím dojít jako ke splynutí duší. Prostě ten názor se musí potkat a když dojde k nějaký názorový disharmonii, no tak by to teda mělo být nakonec podle toho autora.
Poslyšte, co je těžkého na přípravě vernisáže? Vybrat tak, aby se na někoho takzvaně nezapomnělo z těch čestných hostí, vybrat je tak, abych věděl, a tenhle s tímhle moc nemluví, tak radši vezmeme jenom toho, protože ten byl minule.
No, máte pravdu, je to taková trošku jako diplomacie. Často to řeším, ale tentokrát jsem byl trošku mimo hru, protože jak jsem byl informován, tak toto je výstava Pražského hradu, je to jejich akce a já jsem osoba, která je, neže snad v pozadí, ale nemůžu
si... To je výstava Pražského hradu, kam by tak mimo něk dáte pár obrazů.
Ano, je to tak nějak, by se to dalo říci, ale jde o to, že já jsem nemohl si sezvat svý hosty podle toho, jak mě se chtělo, a ani jsme se takhle byli domluveni, že já to ani nemůžu rozesílat, ale rozesílá to kancelář Pražského hradu. Takže já jsem si dodal jakýsi svůj seznam, který vždycky používám historicky a doplnil jsem ho o pár nových jmen. No a musel jsem věřit, že Pražský hrad odešle všem lidem, který já jsem chtěl pozvat, a že jim to dojde. Jinak teda Pražský hrad má svůj seznam svých lidí, vlastně ani nevím, koho vlastně zvou, a to kompletně rozesílá prostě ta kancelář, ale bohužel se mi stalo, že mi několik mých kamarádů volalo a ptalo se mi, prosím tě, ještě včera jeden z nich volal, kdy vlastně ta vernisáž. Já říkám, to není možný, teď jsem tě dal do toho seznamu, ty jsi to nedostal, on ne, já vůbec nic nevím. Takže teď se jako obávám, že některý lidi, který bych strašně rád pozval, jsou to třeba důležitý lidi nebo mý kamarádi, tak to nedostali a já to nemůžu zjistit, protože jak jsem nerozesílal ty pozvánky, tak já nemám zpětnou vazbu. Tak jsem docela překvapený a možná i budu nervózní, budu se bát, že tam jako nepřijdou ty lidi, protože se jich to třeba plno nedozvědělo. No tak doufám, že to tak nebude a že tam v hojným počtu se dostavějí.
My doufáme s vámi. Náš dnešní host, malíř Jan Pištěk, už připomněl, že kromě jiných taky spolupracoval s bratry Formanovými. Víte, že je na lodi tajemství letos 25 let?
No, vidíte, to asi... Ale vlastně vím.
No teď už ale, to víte.
Teď už to vím, ale máte pravdu, protože já jsem vlastně byl neúplně u toho, u toho bodu nula jsem nebyl, ale u toho, kdy loď tajemství začala existovat, tak u toho jsem teda náhodou byl a moc rád na to vzpomínám, protože vím, že to bylo prostě v roce 2000, kdy tam kluci připravovali, to byla i snad Praha, město evropské kultury, že jo, tak vím, že od konce roku 99 jsme spolu úzce jako komunikovali a vlastně kluci na mě čekali, byli moc hodní, protože já jsem nemohl být vlastně u toho úplného začátku, protože jsem dodělával s otcem jeden jako rozsáhlej projekt, jmenoval se to Děti Duny, myslím, na Barrandově, a vlastně tam protože to dělala americká produkce, tak ta vám nedovolovala dělat nic jiného než pro ně, takže já jsem musel skončit a pak jsem rychle naskočil na loď tajemství, takže...
Tak ty Děti Duny, to jste si nemohl vzít, nechat vzít, že?
No rozhodně, to byla pro mě jako obrovská zkušenost, no.
Tam jste se už definitivně emancipoval.
No, definitivně, ale hlavně tam jsme se s klukama potkali po hrozně dlouhý době, že kluci tam dělali nějaký, jako pracovali s nějakýma loutkama, takže oni tam byli oficiálně na Barrandově, vím, že na nějakém natáčení. A my jsme, nevím, jestli jsme o sobě vůbec věděli, že se tam ten den potkáme. A my jsme se tam potkali a v ten den jsme si jako vzpomněli, že teď to přece chceme dělat spolu. No a kluci mě jako pozvali a počkali na mě, takže já si to vlastně pamatuju a bylo to úžasný. No.
Že Pištěkové a Formanové jsou si souzeni.
Ano, doufejme, že to tak bude pokračovat i dál.
Už pět generace. Teď se vás zeptám jako výtvarníka, návrháře kostýmu. Jsou herci, kteří brblají, když si to potom obléknou a říkají, ale já bych to chtěl tady užší, tady bych to chtěl širší. Mě to musíte trochu přesvědčovat?
No ano, hlavně to vím z vyprávění svého otce. Ale když bych měl mluvit o sobě, tak skutečně je to pravda. A teď to třeba nebude znít hezky, ale čím ten herec míň umí hrát, tím víc obtěžuje ze vším okolo. Takže pak chce od toho návrháře nesplnitelné věci, který nemůže mít, protože ten návrhář vychází z charakteristiky té postavy, z kostýmního scénáře a taky ze své kreativity, kterou si nemůže nechat omezovat. A ten herec vlastně vám omezuje výsledek té vaší práce. Ale jsou to výjimky. Takže
ale když přijde taková Susan Sarandon?
Když přijde taková...
Tak kdo přijde? Kdo přijde vlastně?
No tak teď se vytáhl zrovna Susan Sarandon, což jako je jako asi neopakovatelná zkušenost s takovouhle hvězdou se vůbec potkat a natož s ní hovořit a o všem, co ona chce a mezi tím zcela nenápadně na ní zkoušet ten model. Protože takováhle hvězda, když přijde, tak ji musíte uvítat s obrovskou kyticí, ona má nějaký doprovod, no a vy musíte mít za sebou svitu pomocníků, který jsou při ruce při čemkoliv, co ona potřebuje. No, ale přitom ten výsledek musí být takovej, že ona jako přijde a má odzkoušet všechny ty kostýmy maximálně tak, jak vy potřebujete a těch zkoušek je několik, takže vy takovou osobu jako se máte třeba 3-4 zkoušky na množství kostýmů, který se zkoušejí po částech. Takže jednak taková osoba, když prostě zkouší spodní prádlo, no tak se musí slíknout do spodního prádla, no a vy s ní pracujete jako pan doktor. A musíte vytvořit prostě nějaký přátelský vztah, tak aby ona se cítila komfortně, aby neměla pocit, že někdo jako čumuje lidově řečeno, no a že vy s ní pracujete skutečně jako profesionál. No. Takže takováhle osoba třeba ta neměla vůbec žádný připomínky. To je úplně dokonalé, všechno, co jsme na ní zkoušeli, tak nic jí nevadilo. Může mít třeba maximálně přání, že třeba někde by to chtěla víc utáhnout nebo povolit, jo. Ale vlastně tyhle ty herci bývají naprosto spokojení s tím, co vy jim jako předvedete a co na ně vyrobíte.
Možná se tomu říká profesionál.
Ano.
Naším hostem je malíř Jan Pištěk, zítra je vernisáž jeho výstavy Skryté příběhy. Samozřejmě dnes moderátoři to dělají tak, že když přijde někdo vašeho kalibru, tak to zkusí. Že vezmou nějaký chatbot GPT, nějakou tu umělou inteligenci a řeknou jí třeba namaluj mi obrázek tak, jak by ho namaloval Jan Pištěk. No a ona nebo ta věc to prostě udělala. Vadí vám to?
No, musím říct, že s umělou inteligencí si moc nerozumím, protože já tohle vlastně neumím ovládat tyhle ty technologie, jo.
Takže, tam to jenom napíšete, ona už se ovládne sama.
Jo, no a my jsme to, ale umí to jeden můj dobrý známý a my jsme to jako nedávno zkusili, protože já jsem namaloval obraz, který teda bohužel není na té výstavě, ale byl, myslím, že se jako poved a fakt si ho jako vážím a váží si ho i ten člověk, který ho má doma. A ten se jmenuje Zlo. A já jsem, řekli jsme si, že by bylo dobrý, abych jako udělal protiváhu, abych namaloval obraz dobro. No a mně se do toho strašně nechtělo, protože jsem říkal, hele, zlo se dá udělat v mnoha variantách, ale dobro, to snad nejde namalovat. Aspoň já to nedokážu. A on řekl, tak víš co, tak to dáme té umělé inteligenci a uvidíme, co vyrobí. No to jste neviděl ty nesmysly, která ta umělá inteligence, co vyplodila za šílenosti, jako úplně nevkusný, přebarvený, prostě obrazy, který bych v životě nevytvořil, takže jako asi jsme jí dali moc těžký úkol.
Tak když jsem řekl tomu chat GPT, jak mi namaluje obraz, jako byste ho namaloval vy, tak ono to odpovědělo. Pokud souhlasíte, vytvořím nyní AI generovaný obraz krajiny ve stylu inspirovaném Janem Pištěkem. Abstrahovaná krajina, jemné vrstvení barev, horizontální kompozice, lehce éterický až snový efekt. No a pojď, já vám to ukážu.
Jo. Tak to je lepší než ten
než
obraz
dobrá.
V každém případě, ale je to hnedka na první pohled mi to připomnělo úplně jinýho malíře, který ho jako dobře znám, je mladší, právě maluje taky krajinu, takže jako ano, ono by to mohlo být takzvaně od vícero malířů, protože to zadání je takový, že ta umělá inteligence si vyhodnotí strašně moc faktorů, který si vyhledá ve všemožných obrazech toho autora a pak z toho vyrobí něco, což není úplně špatně, ale stejně to nejsem já.
No nejste to vy, no. Bojíte se toho? Co to všechno bude umět?
No, bojím, protože to může umět strašně moc věcí a může to způsobit množství kolizí a podivných interpretací. Neumím si to jako představit, co všechno se může prostě stát.
K čemu je dnes umění?
No, asi taky k mnoha věcem, jo, ale hlavně jako mělo by být jako k potěšení, že jo, k vizuálnímu potěšení, ale taky k nějakému vzdělávání. Mělo by jako věci nebo lidi nějakým způsobem vést, třeba i nějak směrovat, mělo by je obohacovat. Mělo by je třeba i uklidnit, nebo by mělo upozornit na věci, které se dějou a nemají se dít. Takže těch možností, jak by vlastně umění mohlo vypadat a k čemu je dobrý, je opravdu celá řada.
Koupil jste si v poslední době nějaký obraz?
Nekoupil, ale dostal.
Jinak, koupil jste si někdy v životě nějaký obraz?
Víte, teď se mě možná přived k myšlence, že jsem si snad nikdy žádný obraz nekoupil. Měl jsem to mnohokrát v úmyslu, že budu jako některý malíře sbírat, že si je prostě budu kupovat. Ale ona, jako když jste mezi těma malířema a máte jako za dobrý známý nebo dokonce kamarády, tak vy si ty obrazy spíš s nima vyměňujete. Takže ono se nemá prostě důvod, nemáte důvod, pokud nechcete si vysloveně vytvořit sbírku, tak ani nepotřebujete si ty obrazy kupovat, jo. Navíc sám jich mám tolik, že já mám vytapetovaný vlastně dům svýma obrazama a samozřejmě i některýma od svých kamarádů, ale třeba od otce se mi tam žádnej nevešel. Takže já vlastně jako nemám důvod kupovat si obrazy.
Za 4,5 minuty bude 10 hodin. Nechci vás vyhánět, Jane Pištěku, ale to svícení v Belvederu před tou zítřejší vernisáží.
Máte pravdu, musím tam.
Tak šťastnou cestu a ať se výstava povede. Mějte se hezky. A děkujeme, že jste přišel.
Já taky děkuju a ať se vám bude líbit všechno, co se tam uvidí.
Těšíme se.